Ny fampanalam bavao ariva indray rehavana noarano to amin'ny radiodombosoko amin'izao alarobi 20 avrily 23 arivo izao ny lohateny mbavaontsika. Tsy mbola midina mihitsy ny vidiny vadoka ary ny tampoerana na dia efa ao anatin'ny fotoanany fararano azika misy tafakatra hatrany amin'nyzato sy efatra arivo ariany ny kilaon'ny varomena sy ny makalioka tantananarivo amin'izao. Anoana antsika amin'ny tetikasa natsarana ny fomba fiasa eo anivon'ny fadiseranana i Korea Atsimo anafainganana ny famoahanentana volamahery ny 5000 dolara no entomanana amin'izany tetikasa izany nomeny ny fadiseranana koreana. Ny tombo nisan'ireo vehivavy voan'ny homamiadany vozon'ny tranonjaza eto amintsika vehivavy 4-20 isaky ny ray hetsy nitratran'izany noho ny tsy fanaovana fitiliana ho ny fikambanana tsy miankina douleur sans frontière. Anivelany nanapa-kevitra ametraka fepetra fampiasa amin'ny tany anaty amehana momba ny fifindramonina ny fanjakana italiana fepetra noraisina noho ny fifindramonina miamahazovahana ny antoerana tato anatiny enimbolana. Andro Robelina ny teknisiana miarakantsika Jula Miandrinaina no anolotra izao vaovao izao manafitra ny arahaby izay tompilasy tompo vavy manasana ao ampanajana narak'izany hatramin'ny farany. Vaovaon'ny finoana no anomboantsika ny fotoana nosokafana androany maraina tesy amin'ny centre Notre Dame de Clairvaux ivato ny fionambe fanaon'ny fikambanana salesianina Don Bosco isataona ivotra ao anatin'izao fionan'izao ny fiofanana ny fanamafisana ny fiainan'ny mpirala ary ny fankalazana ny fetin'ny provinsa Madagasikara sy nosy Maurice. Nanomboanina ny fotoana moa ny fandalinana manokana ny sinoda neveka momban'ny eglizy miaradi izay nitarihny monseigneur Jean Pascal Andretsoavina eveka mpanampy eto Antananarivo nasongadiny tamin'ny toroteniny nandritra ny sorona masina izay niainga avy amin'ny vaovao mafaly mitantarany niseho ny Jesos tamin'ireo mpianatra rola tao Emosy ireo fepetra telo nampianary ny Jesos mba ahafahana miaradi. Monseigneur Jean Pascal Andretsoavina.
Isan'ny fepetra voalohany eo amin'ny fiarahandiany hoe fiainoana sy famantarana ny hafa fa tsy na ny tena aloha no asesika. Namantatra rehefa niaino a dia nanao kommantara ny zavatra nilendresahan'ilay olona zany. Le kommantara ataonao eo zany atao ampitiavana le zay zany etapy faharoa ao amin'ny resaka sinode. Dia ny etapy fahatelo a rehefa avy eo a zay zavatra azonao tsy tazoninao anao samyrehy fa zaraina ny mpiarabelona, zaraina ny hafa. Anisany hoe rehefa misy zavatra azonao a dia tsy manao salobokomana amin'ny tena samyrery a fa mandeha manao partage an'ilay izy a any amin'ny hafa. Raha zaho tokony eny tena iainana dia tsy dia misy loatra ny tena problema be satria mavoma tsy matetika dia tsy mijery afa tsy ny tena. Tenanao mijerevanao dia tonga dia maika ny tsara dia zozy ny papa tamin'izay fotoan'izay hoe aiza masika amin'ny fitsarana ary aoka mbo mpamindra fo amin'ny fitsarana ny hafa fa tsy ny tenanao zany a tonga dia asongadinao.
Ao amin'ny fifandraisana amin'andriamanitra ny sekoly afahantsika mianatra izany fiarandi izany hoy izy inona avy ary ireo endriky ny fiarandi.
Endrika fiarandia eo amin'ny primité masina ny fifampiainoana sy ny fifampiresahana, zany hoe ny mpampitodika. Misy dialogue zany a teo amin'andriamanitra ray sy andriamanitra zanaka. Tsy afaka mifampitodika raha tsy olona mifankahazo-po. Fianakaviana afaka mifampiresaka, ankohonana afaka mifampiresaka ary ohatraka afaka mifampiresaka dia foana ho azy ny préjugé le mpaka mpampiresaka zany. Faharoa fiarandia an'andriamanitra miaraka amin'ny vahoaka nataon'andriamanitra zay amora ny fifandraisantsika aminy, zany hoe andriamanitra miara-dalana amintsika, andriamanitra miditra eo amin'ny fiainatsika, andriamanitra akaikyatsika, andriamanitra tonga zazakely. Tsy misy olona mampahoatra zazakely zany na iza na iza. Ny manaraka zany a de hoe fiarahandia eto an'nyeglizy de hoe ny papa nibeka sy mitehitra miara-dalana amin'ny kristiana amintsika vahoaka zany. Zareo manana ny andraika, tsika ihany koa manana ny andraika zany, de samy manana ny andraika ny tsirairay avy de zay miara-dalana tsy manitika n'izan'izy.
Andrainjara amin'izao fionana izao ihany koa moa ny mpanolotsaina jeneraly misahana ny faritra Afrika sy Madagasikara Monpere Alphonse Aoudou izay mbola manohy ny fitsidihana hatramin'ny volana mey 28 ho avy izao. Fa amin'ny social cues tsy mbola midina mihitsy ny vidin'ny vary vokarin'ny eto an-toerana eto Antananarivo amin'izao na dia efa ao anatin'ny vanim-potoana ny fararano asika. Misy tafakatra hatrany amin'ny 100 ariary ohatra ny kilaon'ny vary mena sy ny makalioka raha ny filazan'ny fikambanana miaro ny zon'ny mpanjifa MCE. Nambaran'ity fikambanana ity fa misy mpandraharaha manararoatra no mahatonga izao vidim-bary izao ka anaovany antsoavy amin'ny ministeran'ny varotra amin'ny tokony andraisana andraikitra. Tsy tokony atao fahazarana fotsiny hoy ny hetsika manohitra ny fiakaran'ny vidim-piainana na ny MCE izany ny fidinana ifotony ataon'ireo tompony andraikitra ny an-tsena izay manara-maso ny vidin'entana fa mila fampiarana lalàna. Tsy zaka intsony izao vidim-bary izao raha ny fitaraina ny mpanjifa hoy ny mpitarika ny fikambanana MCI lalaina razafindralambo.
Ny eno izahay netaeta nyireo mpanjifa ireo hoe tsy zaka intsony ny tena fiakaran'ilay vidina vary. Raha tena natao izany ny recoupement dia tsotra ny hoe misy ny tsy fahaizana mandray andraikitra indreo tompona andraikitra. Ary misy ihany koa ny fahanararaotana zay atao ny mpivarotra. Eo ankilan'ny mpivarotra anankiray dia samihafa ny vidin'ny entana. Ao anatin'ny ray andro monja dia efa miova sady ny vidin'ny entana. Eo no mahatonga ana amin'ny teny hoe manararaotra ny mpivarotra. Fa raha rahantsika izao raha teny ny fidinana iny fotony izao nandehananay tany ankazo be vao tamin'ny herinandro lasa teo ny vary akoho tsy sopoko 300 arivo. Noho ny tonga aty Antananarivo izy dia gaga izahay fa efa mihoatra ny 2 arivo mahery ny vary akotsy. Zany hoe misy zany ireo mpanangombokatra manararao tsa misy mpandraharaha zany ato mpanangombokatra manararaotra ny vidiny io vary manomboka eny amin'ny mpambongady grossiste makany amin'nyry mpanangombokatra na ny collecteur sy ny epicerie mpivarotra tsoro. De eo ny antsoonain'ny tompona andraikitra aza atao resa be intsony izy ity re tompoko a fa rehefa hita fa tsy mety dia ampiaro ny lalàna amin'n'izanizany tsy mety dia ampiaro ny lalàna fa tsy ekena intsony tompo zany vary efa 100 arivo eo an-dravoangy ny misy an'izany tsy an-dravoangy rehefa vao mivoaka amin'ny periferika ny tany nefa zany daholo zao ny vidin'ny vary.
Laza ihany ny fikambanana MCI fa mila finiavana politika avy amin'ny governemanta mihitsy ny famokarana ny vary izay foto sakafony malagasy.
Mifampiankina ny zava-drehetra ny ministeran'ny fambolem-bary firy tapitsisany vola azo tao amin'ny ministeran'ny fambolena io ny hoe hoentina natsarana ny vokabady eto Madagasikara. Aiza inona voka ny lalana na miakatra ary ny vary vokabary tsika izao fararana miaratsin-dalana makaiza. Eo no teneniko hoe mifampiankina na mila solidarité gouvernementale ny dikan'izay ny ministeran'ny travaux publika miara-miasa amin'ny ministeran'ny varotra ary miara-miasa amin'ny ministeran'ny fambolena dia mila finiavana politika avy any amin'ny tompona andraikitra mahefa eto amin'ity tany sy ny firenena ity.
Misy fandraisany amin'ny teokarina ihany anoana ny fahajeranana malagasy amin'ny tetikasa telo lehibe anavaozana sy anatsarana ny fomba fiasa ny fahajeranana koreana tatsimo. Vola mahery ny 5 tapitrisa dolara no entimanana amin'ireo tetikasa telo ireo izay mifototra indrindra amin'ny fampiasana fitaovana manaraka ny teknôlôjia moderna sy fanofanana ny mpiasan'ny fahajeranana. Tanjona mitetikasa ny anamorana sy anafainganana ny famoahana entana eo anivo ny fahajeranana eto Madagasikara. Eo ihany koa ny ady amin'ny fanambarana osoka sy ny ady amin'ireo fidiran'ny entana mampiaya na ny fivoahan'ny arem-pirenena na ny zavaboary tsy azo aondrana ny velany. Natomboka tamin'ny fomba ofisialy moa ty tetikasa ity iarahana amin'ny fahajeranana koreana ka milaza ny votoato ny tetikasa telo lehibe iarahana amin'izy ireo ny tale jeneraly ny fahajeranana eto Madagasikara. Zafivanina Lainkiana Ernest.
Ionalizy risky indraindray mety andro ray na andro estapa na roa andro ny fanaovana azy satria mbola misy ny collecte information rehetrarehetra dia ny olona koa no manao anazy dia mbola mamaky ny document rehetrarehetra mijery hoe ariska ve sa tsy ariska tya déclaration ray ao apetraka ty. Amin'ny alalan'ny analyse de risque dynamique zany a dia automatique raha ataoko fampitahana tsotsotra raha misy atao hoe pad na circuit vert any amin'ny douane zany hoe vao milatsaka ny déclaration dia liquide automatique. Ohatrohatran'izay koa zany ny atao hoe analyse de risque dynamique vao mitonga ny information dia misy filing automatique voka amin'iny dia afahana miteny hoe ambony be ny ti risikany ity entana ity na ambanimbany dia afahana manafaingana ny famoanentana. Anatin'izay koa ny fametrahana ny entrepôt de donné fa amin'izao dia miazakazaka dia miazakazaka ny fanaovana ny digitalisation atao amin'ny administration de douane ka raha ohatra ka tsy nisy ny fitaovana na ny support afahana amin'ny stockeny donné sy mandrindra nyreny donné ireny dia tsy ho azo ataona ho sarotra ny fametrahana ny digitalisation. Dia zay zany projet faharoa zay ametrahana an'ireo serveur sy ny structuration de donné zay ampiny koreana. Ny fahatelo moa araka nyresahana teo a dia ny makasika ny maha olona satria na misy ary ny fitaovana ary misy ny teknôlôjia ka ny olona no ikirakira amin'izay dia mila napetraka koa zany fanampiana ny gestion de ressources humaines atao fahatseranana amin'ny alalan'ny digitalisation ny RH manampy ny fahatserana zany amin'ny fikarakirana maha olona atao anatin'ny administration. Ireo projet anankitelo ireo zany no niainga atao anatin'ny programme de modernisation ny fahatseranana zay misy raika amin'ny telopolo. Ny anankitelo reto no raisin'ny douane koreana ny gouvernement koreana mba hanampiana amin'ny fahatserana zany amin'ny reforma atao.
Fa mitombo ny isan'ny vehivavy voan'ny homamiadany vozon'ny tranonjaza eto amintsika. Vehivavy efatra amby efapolo isaky ny ray hetsy no tratran'izany noho ny tsy fanaovana fitiliana. Izany indrindra no antom-pisin'ny tetikasa iarahana amin'ny fikambanana tsy miankina douleur sans frontière. Tetikasa izy io nomena ny anarana hoe vehivavy tsara karakara lavitry ny fanaintainana. Tanjona ny hahafahana manampy ireo vehivavy iaran'ny fanaintainana ny anivon'ny tompahasalamana sy anentanana azy ireo anao fitiliana meloha ahafahana mitsabo ny aretina ara-potoana. Vehivavy manodidina ny zato sy arivo moa no isitraka ny tetikasa eto Antananarivo sy Mahajanga mandritra ny roa taona natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany. Teny amin'ny zaridaina nantaninarenina ity tetikasa ity ka nanentanana ny vehivavy anao fitiliana ny homamiadany vozon'ny tranonjaza. Manazava ny mpitsabo misahana ny tetikasa docteur Rakotomanana Mialinirina Joelsoa.
Ny aktivite ao anatin'ity tetikasa ity dia mizara anankiroa lehibe. Ny voalohany dia ny fanatsarana ny kalitao ara-medikaly hoy izany ny campagne de sensibilisation sy ny dépistage du col de l'utérus eto Antananarivo sy any Mahajanga satria ny tetikasa dia tsy eto Antananarivo ihany fa any Majunga dia hisitraka an'izay ihany koa izany vehivavy ihany. Manaraka an'izay dia ny fandraisana ny tanana ataon'ny tetikasa sy ny ONG Douleur Sans Frontière dia mandray tanana ara-medikaly sy ara-psikôlôjika satria misy ny antsoitsika hoe appui psikôlôjika ho an'ireo vehivavy fisendran'ireo herisetra sy ataontsika ihany koa hoe ao anatin'ny aretina maharitra izay miteraka fanaintainana, izany hoe ny fanafody. Ataontsika hoe fanafody mampitony ny fanaintainana dia anisan'ny raisin'ny tetikasan'ny tanana avokoa. Mitombo ny vehivavy ny voan'ny homamiadany vozon'ny tranonjaza ka any ivelany 520 vehivavy ao anatin'ny 100,000 ny voan'izany. Tena hoe misy fidinana izany ny antony lehibe dia ny fisian'ny dépistage. Ny eto amintsika nefa dia manodididina eo amin'ny 4-70 faingoenina eo ao anatin'ny 100,000 ny vehivavy tratra izay homamiadana izay. Raha mijerintsika dia ohatrany hoe kely izany fa ny antony ihany koa dia tsy fisiana ataontsika hoe fitiliana mialoha fa ireo izany nataontsika hoe efa ataontsika hoe efa stade avancé an'ilay aretina izay tonga ny tompahasalamana. Ka mino marimarina hoe raha betsaka ny vehivavy manao an'ilay fitiliana mialoha dia mazava ho azy ny fitsaboana ihany koa fohy sady ataontsika hoe manasitrana tanteraka n'ilay ratra eo anivon'ny vozon'ny tranonjaza. Dia entanina vehivavy anao ilay fitiliana izany indray mandeha isaky ny telo taona.
Izay izany ny lafiny fahasalamana fa tozantsika amin'ny fitaterana ny vaovao tsy mankasitraka ny fandaminana napetraka eo anivon'ny tobim-piantsonana make Andotapenaka. Ireo mpamily sasany amin'ny zotra nasionaly milaza izy ireo fa tsy avela hiditra ao amin'ity tobim-piantsonana ity raha tsy mitondra fiara, ny tsy manao badge na ihany koa marim-pamantarana manokana mampamily azy. Laza ireto mpamily reto fa mahery ny zato izy ireo izao no hiarany ity fepetra ity. Toy izao moa ny resaka ny fanaovan'ireo mpamily tamin'ny mpanao gazety androany teo micro an'i Joel Raslofo, Andrematoisany, Alberto sy Alfa.
Zavatra magaga zao moalany vao tonga fokomaly zao tamin'ny aligny navela tao tobile zany voka tantany zany de hidiko fa tsy navelandreo hidiky inona ny antony tsy mahazo midiky sofera raha tsy sofera misy bady zany le tobile zany mbola ao zany de hidiko tsy mahazo midiky fa mila bady zegny vao midiky ao fa inona ny antony ke tsy azahoagna hoaza tsy mahazo midiky fô ke zay sofera le mandeha mihitsiny na ny mandeha na tsy mandeha tsisy mahazo midiky ao e na za zao ny mandeha rehetrarehetra ao ny mandeha androany mbola tsy mahazo midiky tsy hainay ny antony zay mangataky fampiresaka ireo tsy mety
zavatra hitarainy nanay sofera rehetrarehetra ato amin'ny parkazy makendo tapenaka zany de le tsindry misy tsindry zany atao anay ato zay tsy miasa zany zay tsy manana tomobila hono de tsy mahazo miditra ao raha atao andeha jery toro zao zay hoe rovina ny tornay mijery ale andeha hiditra ao zay de tsy mahazo fa tsy hoe amin'ny telefona amin'ny bronareo nefa aiza moa ny afantaranao ny tornao raha tsy miditra ao ianao inonao ve zany telefona zany amin'izao ny tornareo raha tsy masonao ny mahita de manisy ianao hoe izany tomobila eo alohako ao lalàna avy aizany hoe parkazy tsy azo idirana sofera ministre fitaterana ve no namoaka zay sa tompona andraikitra ao amin'ny gara rotiera zay zany mba tianay azava de raha tompona andraikitra ao amin'ny gara rotiera tompona andraikitra ny gara rotiera ve ambony ministre fitaterana zay zany de mitako ny zoanay mahasoferanay mba hahafahanay miditra ao anatin'io gara rotiera io ny sofera ro mampiodina an'io gara rotiera io sofera ma gara rotiera ny gara rotiera zay tsy migrevy fa mitako ny zoanay zahay
zay zany ny filazan'ireo mpamily fa nilaza kosa ireo mpitantana eo anivin'ny toby fiantsonana dotapenaka fa fepetra no tapahany filohana kooperativa mpitatitra ny 13 febroary teo ny tsy fahafahany mpamily tsy manao baditra sy tsy mitondra fiara miditra ao amin'ny toerana toy ny asa rehetra dia tsy maintsy misy ny fandaminana isoroana ny gabraraka sy ny fanelingelenana ny asan'ny hafa ary ny fisoroana ny fisin'ny mpanera hoy ny talen jeneraly lefitry ny makoto izay mitantana ny tobym-piantsonana maki andotapenaka teo micro any joel rasolofiany fidy ranaifison
hita loatra zany le tsy tompona ndraikitra atao anatin'ny tompiantsonana tsy tompona miasa ato nefany a manelingelona ny asan'ny sasany manao ny asan'ny gishe lasa mitondra olona de manera sy ny ohatrohatra zany zany rehefa tsisy atao ato a de lasa mivarotra olona zany ny atao de teo anatin'izay fivorin'ny CPCTRV zay zany a no nandiniana hoe tsy maintsy hozaraina batra ny mpiasa rehetra atao anatin'ny tompiantsonana hatramin'ny mpamily zany hoe mba batra avokoa ny mpiasa rehetra atao anatin'ny tompiantsonana zay tsy manana batra kosa nefany a dikan'izay tsy piatsy tsehitra atao anatin'ny tompiantsonana izy zany a tsy tokony atsehitra ato kosa rehefa tsy misy asa tokony ataony amin'la toerana de tsy tokony miditra aty amin'ny tompiantsonana izy ny hoe mpamily tsy mpamily a mety misy mpamily fa mpamily tsy manana fiara tokony mandeha le fomba fiteny azy ny hoe tsy manana lakle akory a de zay le manao asana mpanera rehefa aty amin'ny tompiantsonana fa ny mpamily rehetra de afaka miditra rehefa mitondra fiara indrindra ihany koa ireo a doublage zany hoe ireo mpamily mpanampy tsika ohatra zao hoe tamiketo misy manifeste ty zao de misy mpamily mpanampy rnsis mandeha amin'iny a faritra diana sava de misy mpamily mpanampy kazay tsy marina filaza fa hoe mpamily mpanampy tsy afaka miditra izy o hitatsika io raha ohatra izy zany tsy mitondra fiara ato a de apetrako amin'ny fantanina anao inona izy zany atao anaty gara ny asanao a de mamily fiara fa tsy anao asana gishe na anao asana bagagiste tsy anao asana restaurateur na hivarotra tsy zay no aliany ato fa amily rehefa tsisy moa zany ny fiara hoentiny makaty de mapetraka amindrareo fantanina anao inona ato izy zany manontanytory zany ange mety communication zao zany fa hoe andaniana saran-dalana makaty raha ohatra ny any a mahitsy ve nopetraka de andeha taxi brosy aty antanytory fa vitana ohatrainy zany raha miantso apel vitana efajato zany na dimanjato apel de vita eo koa ny facebook afaka mifampiresaka raha ohatra ho an'izay manana
fa vaovao fa mihitsy mijoro ireo ray aman-dreny avy any amin'ny faritra androy nahitana ny prime ministra teo aloha monja roindefo manoloana ny ambaran'izy ireo fa fantika an-dalàna nataony zandary tany amin'ny faritra androy iny zany ny fiandohan'ny volana marsa teo moa dia ray mpianakaviana iray izay lehibe ny andromasim-pokon'olona sy ny rahalahiny ray no voendrikendrika ho paka ankerinika maty ny tifiriny zandary atao amin'ny kômina Amboasary Atsimo distrika na Amboasary Atsimo ihany taoriny ny fahafatesan'ireo olona roa ireo dia nalainy zandary ny fiara tsy mataho-dalana ny volan'izy ireo roa hetsy sy efatra tapitrisa ariary ny firavaka volamena sy volafotsy ny findainy izy ireo sy ny sisa mitaky ny amerenana ireo fananana nalaina ny anasaziana ireo zandary nanao fandika an-dalàna ary ny anaovana ny fombafomba amin'ny fandevenana ireo razan'ireo ny fianakaviany maty niakatra eto Antananarivo moa nampafantatra ny zava-nanjo niavany izy ireo rahantsika ny fanazavany ny rahalahiny maty Lambo Manampisoa.
Ny angatahinay dia famerenana ny fiaran'ny tompolahy, famerenana ny volan'ny tompolahy izay nalain'ireo gendarme, famerenana ny firavaky ny tompolahy, dia fangatahana fanasaziana ireo gendarme nahavandosa izay tarihin'ny letina Claudius avy amin'ny kompania Ambosary sy letina Antony avy amin'ny kompania Vombeanjoy. Fahatelo dia famerenana ny hasin'ny razana, fanomezana ny hasin'ny razana, dia ny fandevenana zany antsoina hoe tafara, izay ty fiantsoana azy amahay Tanjoy. Ka izay no karazana hoe fampiavanana, famerenana, fampiavanana, famerenana, fitokisana eo amin'ny nahavandoza sy niharan'ny loza. Tsy ny sambonina tompolahy fa eo anatsehan'ny vahoaka, 300 le vahoaka eo anatsehan'ny satria ny ray aman-tseny, ny sefy fokontany, nisy fizarana pamo tamin'ny fotoana io tao amin'ny fokontany Belitsaka tamin'ny 1er mars io. Dia eo i tompolahy tsy ny sambonina tompolahy fa vao hitany gendarme tompolahy tonga dia vodibasy, misy hazo zay fady tsy azo kasikasina eo aminay, ny sambonin'ireo, ny tapahin'ireo gendarme. De igny na najerajerany tompolahy, navangovangony tompolahy. De rehefa malemy tompolahy, nientin'ireo tao anatin'ny tômôbiliny, de misy gendarme naka ny tômôbily tompolahy, de nandeha tany hiverinany Ambosary. De rehefa mifokotany Bedaro tompolahy, izay 2 kilometra mialany fokotany Belitsaka, de teo ny sefokotany no nazotso ao anatin'ny tômôbilin'ny gendarme. De 100 metra mialany iny, mialany eo toerany nanosoanany sefokotany, de notifirina i tompolahy.
Ozany zay zany le raha misy any androy, fa ny aran-dinika ny enona ny etahitan'ny mponina sy asa fampandrosoana tokony ho tanterahany ny fotiny ny fikambana ny tangalamena, zany hoe ny VTDM sy ny solombavambahoaka Augustin Rakotoniriana ny Moramanga, tamin'ity fivorimbety ihany koa no nanaovana jeritodika ny lasa sy ny banjinana no avy ary namaritana ry hoetsika anatsarana ny fiainany fikambanana. Marena moa fa misa 70 ny mpikambana avy amin'ireo kômina 23 any amin'ny distrika ny Moramanga tsy manao politika ny fikambanana, saingy mitondra sosokevitra kosa anatsarana ny fiarahamonina eny fotiny. Manohana ny fikambanana sy miara-miasa akaiky amin'ny VTDM moa ny solombavambahoaka Augustin Rakotoniriana, ka izy sy ny filohan'ny fikambanana Silvera Rakotoniriana no anazava fohy momba izay.
Fikambanana tangalamena tsy manao politika politisiana akory fa manao politika de développement, dia ny koroa ste koroanay any ambanivohitra any reo tangalamena any ambanivohitra any reo, reo ny miara-miasa aminy satria reo ny malala ny olana sy ny marary rehetra any anaty alany ambanivohitra any, dia mba mampita aminay. Dia raha misy olana ho any dia efa mba manana namana koa zay afaka manampy anay amin'izany, satria ao ny namanay solombavambahoaka Rakotony Augustin, dia misy anay dia mba miantso telefona mba misy an'izao rangano mba jerevo ny zavatra ohatran'izao, toy izany fiarahany arety miasa.
Gama tsara ho fantatra efa nazavain'ny président teo a fa tsy voandro any akory no fiaramiasa teo amin'ny tenako sy ny vondrany tangalamena ato anatin'ny distrika Moramanga. Ireo ray aman-drenindreo a no fototra any amin'ny distrika, any amin'ny kômina tsirairay sy any amin'ny vohitra tsirairay any zany a mahafantatra ny fahasarana mponina.
Reo vaovao any ivelany, mbola nitohy tamin'ny fampianarana momba ny fitorianany evanjely ny katesiziny papa François nandritra ny audience general nitarihiny teo amin'ny kianjany Masindapiera androany. Mila torina mivantana ho izy ny evanjely fa tsy amin'ny alalan'ny fampiasana ny fitaovatserasera fotsiny. Fitoriana evanjely mivantana ka anatonana ireo izay hitoriana azy fa tsy fampitana fampianarana amin'ny alalan'ny teknôlôjia ny fifandraisana. Nisa 5 sy 3 alina tanoany moa ireo tonga ny haino sy nanatrika ifampianaran'ny papa teo amin'ny kianjany Masindapierio androany. Miamahazavana tao anatin'ny 5 volana izao ny fahatongavan'ny mpifindramonina ny Italia nandray fepetra manoloana izany ny fitondrana italianina ka nanapa-kevitra ny hametraka fepetra fampiasa amin'ny tany anaty amehana momba ny fifindramonina. Fanapa-kevitra izay noraisina taorian'ny fahatongavan'ny mpifindramonina sy mpitsopinenana antsokosoko misy hatrany amin'ny 3 arivo mahery tao anatin'ny 3 andro. Nampidina antanorazana omaly tamin'ny alalan'ny fiaramanidina ny nofo mangatsika n'ireo mpifindramonina avy any Guatemala misa 7 sy avy any Honduras misa 9 namony ainy nandritra ilay firehetana antranga tao amin'ilay fitoerana nandray azy ireo any Meksika tamin'ny faraparany volana marsa teo. Natolotra ny fianakaviany avy ireo razana ravo nigadona teo amin'ny seranam-piaramanidina nandraisana azy ireo nangataka ny governementa mexikana anokatra fanadiadiana feno momba eo raharaha io moa ny ihany Honduras ka anameloka ireo izay tomponampoka amin'izany. Farany nanao ny heviny tao anatin'ny tambajotra tserasera Instagram ny androany ny filoukrainianina Volodymyr Zelensky fanehokevitra taoriny ny fiparitahany Ronald Sarfoy maneho ny fanapahan-do nataona tamina ukrainianina babo iray miaramilo izany teo ampelatanany rosiana efatrandro andro vitsivitsy lasa izay tokony ho hitan'izao tontolo izao io Ronald Sary io izy ahitana ny herisetra ataony Rosia tonynampiariny tany Butcha mangataka ny fanagadrana ireo rehetra tomponantoka tamin'izany vonolona izany ny filoukrainianina Volodymyr Zelensky ary mitaky ny hitsarana ny mpitondra rosiana. Farana ny vaovao antsika tamin'izao hariva madiva ho alina izao raha mipitso amin'ny fito maraina indray ry havana ny vaovao manaraka.